Falamos con Víctor López, técnico do Barallobre. Moi bons días, Víctor.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, Cariño 4, Barallobre 0. O marcador di o que foi o partido. Non marcamos e recibimos 4.
Bueno, o resultado pois foi... Sí, a ver, non é un pouco exagerado, mellor, pero... pois cando mellor estábamos na primeira parte, no minuto 40, pois nun erro noso nos meten o primeiro gol. E cando estábamos mellor na segunda parte, no minuto 30 da segunda parte, nos meten o segundo. A partir de aí acabou o partido, intentamos meter defensa de tres, pero xa nada, xa non foi posible.
Bueno, e donde estivo o problema logo para sair con este resultado tan abultado?
Bueno, o problema é que estamos nunha dinámica mala, estamos... Eso, non metemos, non creamos ocasións e nas estamos metido, atrás pois estamos sendo moi blandos e eso nos está penalizando. Unha situación complicada que temos ahora mismo, temos que intentar mellorar esas cousas e a ver que sucede.
E o equipo como está? Despois deste, ao volver de Cariño, desanimouse moito, están, como están?
Bueno, o equipo está como se debe estar nestes casos, está jodido por haber perdido eses encontros, bueno, pois queda o que único que queda é traballar nestes dous encontros que quedan, intentarse levantar e sacar resultados positivos.
E están físicamente, está tesa todo o mundo ou hai algún problema?
Bueno, teño algún xogador lesionado aínda, e dos que van convocados algún non está ben aínda de todo, pero ten que estar xogando porque hai que apoiar o equipo e que intentar sacar isto adiante, e bueno, intentar recuperar un par de xogadores a ver se podemos para estas semanas que quedan deste primeiro grupo e intentar sacar resultados positivos, que é o que nos queda.
Próxima xornada que recibides ao Cebarca, que sabedes deles, como vas a afrontar este encontro?
Bueno, Cebarca sabemos que é un equipo que se reforzou con varios xogadores, xa o ano pasado tiña un bon equipo, este ano se reforzou, en principio era un candidato pois a pelexar pola Liga, e nos vamos a intentar pois sacar o resultado, que é o que nos fai falta gañar o partido, pois nada, intentar pelear os 90 minutos que dure o encontro, sacar un resultado positivo, darle unha alegría á afición que tamén a merece.
Claro que sí, na casa hai que darlle, Bueno, claro. Cando é o domingo?
Domingo ás 4:30.
Ás 4:30 da tarde. Pois, Víctor López, moitísimas grazas e moita sorte. Na próxima, veña.